στο όρμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Καθίστε. Να είμαστε πάλι μετά την εορτή της Αναστάσεως. Λοιπόν, σήμερα έχω το εξής πρόβλημα. Ετοίμαζα την ομιλία όμορφα και ωραία στο λάπτοπ εδώ μπροστά και στο τέλος πάτησε ένα κουμπί και τα διέγραψα όλα. Επομένως, ό,τι σας πω θα έχει να κάνει ό,τι θυμάμαι απ' έξω. Που σημαίνει ότι δεν θα σας λέω παραπομπές, από πού το πήρα με αυτό, από πού το πήρα εκείνο, και στο τέλος θέλω να κάνετε ερωτήσεις για να με κάνετε να θυμηθώ αυτά τα οποία ήθελα να σας πω και που δεν θα θυμηθώ να σας τα πω. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με την Ανάσταση. Η Εκκλησία μας έχει μια μεγάλη περίοδος μπροστά τώρα, που είναι η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, όπου προετοιμαζόμαστε για να φτάσουμε την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Και κατά την προσφυλή μου τακτική, ό,τι ρώτησα όταν τελείωσε το πρώτο κομμάτι του Τριωδίου, πριν μπούμε στη μεγάλη Σαρακοστή, είχα ρωτήσει πόσοι από εμάς προετοιμαστήκανε για να εισέλθουν στην Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή. Το αυτό, αν θυμάστε, είχα ρωτήσει πόσοι από εμάς τους άγγιξε ο Τίμιος Σταυρός μετά την ύψωση από την Δεύτερη Κυριακή, πόσοι ετοιμαστήκαμε και μπήκαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα προετοιμασμένοι, αλλοιωμένοι από την περίοδο αυτή της Σαρακοστής, και τέλος πόσοι από εμάς καταφέρανε και φτάσανε εκείνο το βράδυ της Αναστάσεως και μετέπειτα και σήμερα δηλαδή, να έχει αλλοιωθεί ο εαυτός μας, να έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει κάτι λοιπόν? Και αν δεν έχει αλλάξει κάτι ή αν έχει αλλάξει κάτι, καταρχήν για αυτούς οι οποίοι όντως έχουν ζήσει, έχουν καταλάβει, ζούνε Ανάσταση, όχι έχουν ζήσει, γιατί με το συνέστημα λίγο πολύ όλοι λίγο συγκινηθήκαμε έτσι τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, άντε και το Πάσχα, άντε και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, μετά τελειώσαν όλα αυτά. Αυτό είναι το συνέστημα που έχουμε πει πολλές φορές, είναι το μεταπτωτικό συνέστημα. Αλλά ποιοι είναι αυτοί, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμα και κρατάει γερά μέσα τους η φλόγα αυτή της Αναστάσεως? Για αυτούς ό,τι και να πω δεν τους αγγίζει, γιατί είναι πέραν από αυτά, και μακάρι να φτάσουν και εμείς εκεί. Αλλά για τους υπόλοιπους λοιπόν, άλλαξε τίποτε? Η ζωή συνεχίζεται, οι αρρώστιες συνεχίζονται, ο θάνατος συνεχίζεται. Και ξέρετε, την περίοδο που μας πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, την διακινήσιμη εβδομάδα, όταν υπάρχει νεκρόσιμη ακολουθία, που εδώ είχαμε και πολλές, λέμε ένα τροπάριο από τον κανόνα τον Αναστάσιμο και τρεις φορές το Χριστός Ανέστη και Αναστάσιο Ιησούς από του τάφου. Οπότε 33 φορές λέμε το Χριστός Ανέστη και 9 φορές λέμε το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, και είναι μπροστά ένας νεκρός. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα, τι έγινε, αφού ο θάνατος εξακολουθεί να υπάρχει, αφού οι αρρώστιες εξακολουθούν να υπάρχουν? Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα μέσα. Ή λοιπόν η Εκκλησία μας αυτά που μας λέει, κάτι μας υπενθυμίζει, έτσι κάτι εις ανάμνηση, όπως λέμε το 1821 εκεί έγινε αυτή η μάχη και πάει και τελείωσε, το 1940 έτσι έγινε στον Έλληνο-Αλβανικό πόλεμο. Αυτό είναι το Πάσχα. Ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι εάν η Μητρόπολη των Εορτών είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Ανάσταση δηλαδή, είναι το κορυφαίο γεγονός της Εκκλησίας μας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ματέα η πίστη ημών. Τι να το κάνουμε και αν γεννήθηκε ο Χριστός, και τι έγινε που γεννήθηκε, εάν δεν αναστήθηκε? Και αν αναστήθηκε, πού είναι λοιπόν? Εάν το πάρουμε το θέμα έτσι όπως σας το είπα, τότε πραγματικά δεν κάναμε τίποτα. Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ένα γεγονός. Δεν το γιορτάζουμε στην Εκκλησία ως μία επέτειος, ως μία αφορμή να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και να κλάψουμε. Δεν είναι ένα τέτοιο επαιτειακό γεγονός. Ακόμη δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός που έγινε πριν από 2.000 χρόνια τούτο το γεγονός της Αναστάσεως και ερχόμαστε σήμερα εμείς 2.000 χρόνια μετά και κάθε χρόνο να υπενθυμίζουμε αυτό το ιστορικό γεγονός που έγινε τότε. Αλλά τι, η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα υπαρξιακό θέμα. Η προσέγγιση στην Ανάσταση του Χριστού έχει να κάνει με το υπαρξιακό πρόβλημα που έχει ο κάθε ένας άνθρωπος. Όταν λέμε υπαρξιακό πρόβλημα, τι εννοούμε? Εννοούμε οτιδήποτε έχει σχέση με την ύπαρξή μας. Γιατί υπάρχω? Γιατί ζω? Πού πηγαίνω? Από πού ήρθα? Γιατί υπάρχει ο θάνατος? Γιατί υπάρχει ο διάβολος? Όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία κάποια στιγμή έρχονται μπροστά μας σε κάποια φάση της ζωής μας, ανάλογα με το τι αντικρίζουμε μπροστά, αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα έρχεται έντονα στον κάθε έναν από εμάς. Και όσοι δεν είναι έτοιμοι ή δεν έχουν δώσει απαντήσεις, πολύ δε περισσότερο βιωματικές απαντήσεις, τότε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Και δυστυχώς είναι πολλοί από εμάς οι οποίοι ταλαιπωρούνται στο υπαρξιακό πρόβλημα. Κάνουμε έναν αγώνα και μετά δεν γίνεται τίποτα. Και λέμε, γιατί Θεέ μου? Γιατί Θεέ μου, εγώ που δεν μπορώ να κάνω ένα παιδί και που αγωνίζομαι, τρέχω, δεν έχω ένα παιδί και ο άλλος που πάει και τα σκοτώνει στις εκτρώσεις, γιατί Θεέ μου? Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα υπαρξιακό πρόβλημα και πάρα πολλά άλλα. Ζητάμε από τον Θεό και αντί να μας δώσει αυτό που ζητάμε, απέναντίας έρχεται ένας καρκίνος, έχετε μια αρρώστια, έχετε κάτι. Λοιπόν, το πρόβλημα της Αναστάσεως δεν είναι, είπα, ούτε ιστορικό, ούτε μια ανάμνηση, ούτε μια γιορτή, ούτε ένα τίποτε γεγονός. Είναι ένα υπαρξιακό γεγονός που αν δεν το βάλουμε έτσι μέσα στη ζωή μας, δεν έχει νόημα. Για να καταλάβουμε λοιπόν αυτό έτσι πολύ περιληπτικά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, από την Γένεση, από το πρώτο βιβλίο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτή την πορεία της ανθρωπότητος και για να μπορέσουμε να εντάξουμε και την Ανάσταση του Χριστού μέσα σε αυτή την πορεία της ανθρωπότητος. Εάν διαβάσουμε λοιπόν στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγει, είπε ο Θεός, γεννηθείτε το φως και γέννητο φως, είπε ο Θεός να γίνει το στερέωμα και να γίνει ουρανός και γη και γέννητο, είπε ο Θεός να γίνουν τα χόρτα, τα ζώα και γέννητο, είπε ο Θεός και γέννητο. Και έπλασε και τον άνθρωπο, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση και είδε ο Θεός, λέει, όλα τα δημιουργήματά του, προσέξτε τι λέει, λίαν καλώς, τέλεια δηλαδή, και γένετο εσπέρασε, γένετο πρωί, ημέρα έκτη. Και την έκτη ημέρα τελείωσαν τα πάντα και ο κόσμος ήταν τέλειος. Άρα λοιπόν έχουμε έναν κόσμο τέλειο που δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό κόσμο τον οποίο ζούμε. Διότι αν ο τέλειος κόσμος τότε ήταν όπως ο σημερινός, ούτε και λίμωνο. Άρα μιλάμε για έναν τέλειο κόσμο, ο οποίος υπήρχε όταν δημιουργήθηκε από τον Θεό. Στην τελειότητα αυτή κάτι λείπει. Τέλειο θα μου πείτε, έτσι? Ήταν ο Αδάμ μόνος του. Και λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο, έφερε ο Θεός όλα τα ζώα μπροστά στον Αδάμ και ο Αδάμ τα έδωσε ονόματα, τα ονομάτισε. Και ήταν λυπημένος γιατί δεν βρήκε κάτι που να ταιριάζει με τον εαυτό του. Και τότε λέει ο Θεός, έφερε σε ύπνο τον Αδάμ, πήρε από την πλευρά του την γυναίκα και έκανε την γυναίκα και έγινε η Εύα. Και έτσι λοιπόν έγινε ο άνθρωπος, κατ' εικόνα και καθομοίωση, και ήταν πλέον ολοκληρωμένη χαρά. Μέχρι εδώ ήταν όλα καλά, τέλεια. Άρα δεν χρειάζεται τίποτα να συζητήσουμε. Το πρόβλημα ξεκινάει από την αρχή της πτώσης του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό Όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, γενικά την Αγία Γραφή, αλλά ειδικά την Παλαιά Διαθήκη, κάθε λέξη, μα κάθε λέξη είναι τόσο σημαντική που τη βρίσκουμε μπροστά μας. Λέγει λοιπόν, αφού η Εύα μίλησε με το φίδι, έκανε εκείνο τον διάλογο που δεν το λέω γιατί το έχουμε πει και πολλές φορές μάλιστα, μετά τον διάλογο όπου ξεκίνησε ήδη η πτώση, η πτώση δεν έγινε όταν έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό, η πτώση και ξεκίνησε, η οικειοφορία ξεκίνησε από τη στιγμή που ξεκίνησε η Εύα να μιλάει με ένα φίδι, φίδι το οποίο ήταν μεν φρόνιμο, λέει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά όπως μας τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μέσα στον Παράδεισο δεν υβλίζε, το λέει, δεν υπήρχε κανένα ζώο. Και από τη στιγμή που η Εύα δεν κινήθηκε η περιέργειά της, τι δουλειά είχε ένα ζώο μέσα στον Παράδεισο, όπου δεν υπήρχαν τα ζώα μέσα στον Παράδεισο, τότε λοιπόν ξεκινάει η συζήτηση με τον πειρασμό, η οικειοφορία δηλαδή, και η γέννηση έγινε με την πτώση και όχι μόνο, συνεχίστηκε. Λοιπόν, αφού μίλησε με το φίδι, λίαν καλώς τα πάντα. Μέσα σε αυτό το υπέροχο, τότε λέει η Αγία Γραφή, η Εύα παρατήρησε τον απαγορευμένο καρπό πόσο ωραίος ήτανε. Και σκέφτηκε η Εύα, αφού είναι τόσο ωραίος ο καρπός, άρα θα είναι υπέροχος και στη γεύση του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μέσα σε έναν υπέροχο λίαν καλόν κόσμο έρχεται η Εύα και δεν της αρκεί αυτό το λίαν καλός και βλέπει λοιπόν κάτι το οποίο την προκαλεί τι? Υπάρχει το ειδονή και η οδύνη. Την προκαλεί κάτι. Ειδονή λέγεται αυτό. Την κάνει κάτι την οποία την διεγείρει και λέει είναι πολύ ωραίο και θα είναι ευχάριστο στη γεύση. Και αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Η δεύτερη κίνηση είναι το τρώει. Και αφού τρώει, συνεχίζει. Δίδει στον Αδάμ. Και αφού τρώει και ο Αδάμ, τότε, πάμε στο δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε, αρχίζει ο φόβος. Ενώ στην αρχή έχουμε τη χαρά, την ευθυμία, τι ωραίο που είναι αυτό το φαγητό, τι ωραίο θα είναι και στη γεύση, και πρέπει να ήταν και ωραίο στη γεύση, διότι αφού έφαγε η Εύα, άρα της άρεσε τόσο πολύ και το έδωσε και στον Αδάμ, η Δεμήτρη δεν το έδινε. Άρα λοιπόν πρώτα είναι η ευχαρίστηση, είναι η ειδονή, το αν το μοιράσουμε θα το δείτε κάθε μέρα έρχεται μπροστά μας. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πράξης ήταν να δημιουργηθεί φόβος και αυτό το βλέπουμε πάλι μέσα στην γέννηση όπου λέει αμέσως μετά ανοίχτηκαν τα μάτια των πρωτοπλαστών και είδαν ότι ήταν γυμνοί και κόψαν σίκα, σικιά, φύλλα σικές και αντίθηκαν. Τι θα πει ήταν γυμνοί, αφού και πιο μπροστά γυμνοί ήτανε, από τι γυμνοθήκανε, αφού ήταν γυμνοί ήδη? Γυμνοθήκανε από την χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία σκεπάζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ντροπή, δεν αισθάνεται φόβο. Η ντροπή λοιπόν που ήρθε αμέσως μετά γεννάει τον φόβο και λέει ο Αδάμ, ο Θεός, το δειλινό λέει, άκουσε τα βήματα ο Αδάμ και κρύφτηκε. Και ρωτάει ο Θεός, Αδάμ πού είσαι? Κύριε λέει, άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα γιατί φοβήθηκα. Άρα το ότι άκουσε τα βήματά του σημαίνει, και τη φωνή του μάλιστα, άκουσα τη φωνή σου Κύριε. Και μάλιστα αυτό δείχνει ότι είχαν σχέση, ότι ήξερε ποιος είναι αυτός που μιλάει. Άρα πιο μπροστά δεν φοβότανε, ούτε τη γύμνια του, τίποτε. Και είχε μία σχέση με τον Θεό. Και μόνο λοιπόν η σκέψη ότι ο Θεός θα τον δει, αισθάνθηκε την τροπή με τη γύμνια. Γιατί πλέον ήδη άρχισε να χάνει αυτό που είχε. Τι? Την επαφή με τον Θεό. Το πρώτο που έχασε ήταν η χάρις του Θεού, γι' αυτό και αισθάνθηκε γυμνός. Το δεύτερο λοιπόν τώρα είναι ότι πλέον έχει οπτική επαφή με τον Θεό, δεν σταματάει η οπτική του επαφή, γι' αυτό δεν ολοκληρώνεται η πτώση. Γι' αυτό έχουμε τον διάλογο μέσα στον Παράδεισο του Αδάμ και της Εύας με τον Θεό, όπου δίδεται η ευκαιρία στον Αδάμ και στην Εύα να μετανοήσουν. Το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, δεν το ξαναλέγω. Και μετά από τον φόβο έρχεται τι? Η κατάρα του Θεού. Μεγάλη λέξη αυτή η κατάρα, που δεν είναι κατάρα, αλλά έτσι το γράφει ο Μωυσής. Παίρνει λοιπόν ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε τι λέγει. Να λέει τώρα ο Αδάμ και η Εύα έγινε σαν και εμάς. Μιλάει στον πληθυντικό, η Αγία Τριάς, γνωρίζοντας και το καλό και το κακό. Ο Θεός γνωρίζει το καλό, γιατί είναι από τη φύση του καλός, γνωρίζει το κακό γιατί ο διάβολος έγινε κακός, άρα δεν είναι από τη φύση του κακός ο Θεός, άρα γνωρίζει το κακό, ενώ ο άνθρωπος πλέον γνωρίζει και το καλό, γιατί είναι από τη φύση του γεννημένος από τον Θεό, άρα από τη φύση του είναι καλός, αλλά γνωρίζει πλέον και το κακό βιωματικά, γιατί ήδη συμμετέχει στην πτώση. Επομένως λέει, για να μην γίνει το κακό αθάνατο, θα το βγάλουμε έξω από τον παράδεισο, μην τυχόν φάει από το δέντρο της ζωής και γίνει το κακό αθάνατο. Βγαίνοντας λοιπόν από τον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός καταργέται το φίδι, να σέρνεται ότι θα κεντήσει στην πτέρνα έναν από τους απογόνους του, της Εύας, και ο απόγονος αυτός θα σου συντρίψει το κεφάλι. Είναι η πρώτη προφητεία που μιλάει για την έλευση του Μεσσία. Αλλά προσέξτε τι λέγει πλέον. Λέει τον Αδάμ, με πόνο, με υδρότα θα δουλεύεις, θα βγάζεις τον καρπό σου από τη γη, αγκάθια και τριβόλια θα έχει η γη, με υδρότα θα δουλεύεις, με κόπο, με πόνο, μέχρι που θα φτάσεις τη στιγμή που θα πεθάνεις και θα αφήσεις, θα γίνεις χώμα, γιατί είσαι χώμα και γόμα θα φτάσεις. Και εσύ γυρίζεις στην Εύα και λέει, με πόνους και με θλίψη και με οδύνες θα γεννάς τα παιδιά σου. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κατάρα. Πολλοί το παρεξηγούν αυτό. Είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας, δεν κάνει να κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κάνει να κλέψεις, δεν κάνει να μοιχεύσεις. Αυτό το δεν κάνει είναι το προστατευτικό κάλυμα που βάζει η Εκκλησία, που λέει ο πατέρας και η μητέρα στο παιδί, μην το κάνεις αυτό, γιατί άμα το κάνεις θα πάθεις κακό. Το παιδί όμως ακούει τη λέξη κακό, αλλά δεν ξέρει τι σημαίνει το κακό. Όταν έρχεται το κακό, τότε λέει, γιατί Θεέ μου? Όταν λέει ο γονιός το παιδί, μη βάζει το δάχτυλο στην πρίζα, και το βάζει το παιδί και παθαίνει αυτό που παθαίνει, ή μην τρέχεις ρε παιδάκι μου, βάλε το κράνο στο μηχανάκι, και όταν δεν το βάλει τρέχει και πέσει και μείνει παράλυτο, τότε λέει, γιατί Θεέ μου? Μα ο Θεός αυτό ήθελε να σε προστατεύσει. Όταν λοιπόν ο Θεός δίδει αυτά που δίδει, δείχνει ακριβώς αυτό που είχε πει στον Αδάμ και στην Εύα, να προσέξουνε, μην πάθουνε. Τους είπε, από τη στιγμή που θα φάτε θα πεθάνετε. Αυτοί δεν ξέραν την έννοια του θανάτου. Έρχεται λοιπόν τώρα το πλήρωμα του χρόνου, μετά την πτώση, μετά από όλα αυτά, και βλέπουμε έμπραχτα τι σημαίνει θάνατος. Και ο θάνατος αυτός πλέον έχει να κάνει με την αρρώστια, με την ταλαιπωρία και με τον φυσικό θάνατο. Και όσο και αν ακούγεται περίεργο, αυτά είναι τα μεγαλύτερα δώρα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Την αρρώστια, την ταλαιπωρία και τον θάνατο. Αν και δεν τα δημιούργησε ο Θεός αυτά, αλλά ήταν απόρρια το ότι έφυγαν ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο, που έπαψαν να τρώνε το δέντρο της ζωής, του καλού και του κακού, της γνώσεως, συγγνώμη, το δέντρο της ζωής όπου μέναν αθάνατοι. Όλα τα υπόλοιπα, το αποτέλεσμα αυτής, ο Θεός το επιτρέπει και θα λέγαμε εντός εισαγωγικών και το περτονίζει, και είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι ένας υγιέστατος άνθρωπος ποτέ μα ποτέ δεν θα κοιτάξει προς τα επάνω στον Θεό. Κανένας υγιέστατος άνθρωπος. Άρα ο πόνος, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και κάποια στιγμή θα το πιάσουμε να το αναλύσουμε μονάχα αυτό, και η αρρώστια τι κάνει? Αδυνατάει τον άνθρωπο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδύνατος ξέρει ότι δεν μπορεί κάτι να κάνει. Ένας ο οποίος είναι παράλυτος, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να περπατήσει. Άρα εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει την αδυναμία του, ένα και ένα εναντί των άλλων και εναντί του Θεού. Ένας τυφλός δεν βλέπει, ένας κουφός δεν ακούει, ένας ο οποίος έχει ζάχαρο δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή όπως τη χαίρονται όλοι οι άλλοι. Όλα αυτά λοιπόν σας τα λέω έτσι σε περίληψη, με επικεφαλίδα μονάχα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα του πόνου και της αρρώστιας. Απλώς σας το λέω, είναι ένα δώρο του Θεού που δεν το δημιουργεί ο Θεός, αλλά το επιτρέπει ακριβώς για να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος. Ξέρετε, στο Άγιο Όρος τον καρκίνο τον αποκαλούν Αγία Αρρώστια. Μεγάλοι Άγιοι πεθάνανε από καρκίνο. Ο Μέγας Βασίλειος, παραδείγματος χάρη, πέθανε από καρκίνο, 49 χρονών. Ο πόνος μέσα σε όλους τους Αγίους. Από την Παλιά Διαθήκη να πάρουμε. Ο Αδάμ και η Εύα κλάψανε το θάνατο του παιδιού τους. Ο Αβραάμ υπέφερε πάρα πολλά. Για φανταστείτε τώρα πάει να θυσιάσει και το μικρό του παιδί. Ο Ισαάκ τυφλώθηκε, δεν έβλεπε. Θυμηθείτε την ιστορία με τον Ιακώβ που πήγε, έπιασε με το τρίχινο δέρμα. Ο Ιακώβ μετά στη σειρά του έκλαψε πικρά όταν του είπαν ότι πέθανε ο Ιωσήφ. Αν διαβάσετε το βιβλίο αυτό, έφτασε μέχρι το θάνατο από τη στεναχώρια του. Δεν μπορούσε να τον παρηγορήσει κανένας. Τον Μέγα Ιακώβ, τους πατριάρχες. Ο Ιωσήφ από φυλακή σε φυλακή πήγαινε για 10 χρόνια. Ο μεγάλος αυτός, ο Ιωσήφ. Ο Μωυσής, διωγμένος 40 χρόνια μέσα στην έρημο, έβοσκε και γύρια και μέσα στην αρρώστια κι αυτός. Και ούτω καθεξής. Ο Δαβίδ, ο μεγάλος αυτός ποιητής, έως πότε Κύριε, έως πότε Κύριε, κραυγάζει και φωνάζει. Όλοι. Ο πόνος λοιπόν μέσα στην ιστορία, και όχι μόνο στους απλούς αλλά και στους μεγάλους ανθρώπους. Και το άλλο είναι ο φόβος. Δεν είναι μονάχο ο πόνος, είναι και ο φόβος. Για να δούμε λίγο, τώρα αν είχα μπροστά σας έλεγα στο τάδε κεφάλαιο, στο τάδε κεφάλαιο, δείτε λίγο στην Καινή Διαθήκη, πριν την Ανάσταση του Χριστού. Από τον φόβο σκορπίστηκαν οι μαθητές του, που ήταν μαζί του, στο βράδυ εκεί στον κήπο της Γεστημανής. Φοβήθηκαν όλοι και φύγανε. Ο Πέτρος, από τον φόβο μιας παιδίσκης, αρνήθηκε να καταργέται και να ορκίζεται, να καταργέται και να ορκίζεται ότι δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και αμέσως μετά την όταν φωνάζαν Άρον, Άρον, Σταύρος των Αυτών, πολλοί λέει από φόβο δεν λέγανε τίποτε, γιατί φοβόντουσαν τους γραμματείς και τους αρχιερείς. Πολλοί λέει επειδή φοβόντουσαν, επειδή είχαν πει οι αρχιερείς ότι όποιος ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας θα τον καθαιρέσουν, δεν το ομολογούσανε οι γονείς του τυφλού, αν θυμάστε. Και μετά την Ανάσταση ακόμα οι μυροφόρες που ήταν το Χριστό αναστημένο, λέμε το Ευαγγέλιο την Ανάσταση, και είχε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπων εφοβούν τον γάρ. Μεθημέρας 8 λέει και κλειδιμένων των θυρών, δια τον φόβο των Ιουδαίων ήρθε ο Ιησούς και είπε ειρήνη μην. Και μεθημέρας 8 πάλι και κλεισμένων των θυρών, πάλι για τον φόβο των Ιουδαίων, πάλι ήρθε ο Χριστός και κλεισμένων των θυρών. Και γενικά επικρατούσε ένας φόβος. Ο φόβος πότε εξαφανίστηκε? Όχι την ημέρα της Αναστάσεως. Ο φόβος εξαφανίστηκε, άμα διαβάσετε στο Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν, στην Ανάληψη. Όταν λέει έγινε αυτό το γεγονός, ξαφνικά λέει άρχισε ο Χριστός να ανεβαίνει στον ουρανό και να ξεχωρίζει από αυτούς, τότε αυτοί λέει υπέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και ήταν χαρούμενοι πλέον από εκεί και ύστερα. Και μετά την Πεντηκοστή, να πω και τη λέξη, ξεσάλωσαν στη χαρά τους. Ο χαιρετισμός ο χριστιανικός είναι χαίρετε και πάλι εροχαίρετε. Χαρά, χαρά, όλο για χαρά. Και όταν τους πιάνανε και τους χτυπούσανε Πέτρο, τον Ιωάννη, τον πιάσανε, τους πιάσανε, τους χτυπήσανε, τους δίρανε και μετά τους βγάλανε και τους λένε μην ξαναμιλήσετε για τον Χριστό. Λέει δεν μπορούμε να μην μιλάμε, λέει, για αυτό που είδαμε, για αυτό που πιάσαμε, για αυτό που ακούσαμε. Και συνεχίζει αυτή η χαρά. Ο Απόστολος Παύλος, αν θα διαβάσετε την επιστολή, την πάλι στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που φτάνει στην Έφεσο, που είναι η τελευταία φορά που μαζεύει όλους τους επισκόπους εκεί της Εφέσου και τους μιλάει και λέει εγώ με πολύ χαρά λέει έτρεξα. Τι έτρεξε? Τρεις φορές να βάγισε. Άλλες τρεις-τέσσερις φορές πόσες τον μαστιγώσανε, τον θυμφοβολήσανε. Έτρεξε με χαρά λέει στα πέρατα της γης και με χαρά έδωσε τον τέτοιο, το νόημα, το μήνυμα του Χριστού με πολύ χαρά. Και το ανθρώπινο στοιχείο βέβαια μην τον επεμπολούμε, γιατί όταν το ακούσαν αυτό οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι κλαίγανε. Γιατί είπε ο Απόστολος Παύλος δεν θα με ξαναδείτε το πρόσωπό μου. Και αυτοί κλαίγανε. Και αυτό ήταν ανθρώπινο. Αλλά μετά που τελείωσε το κλάμα, κάνανε προσευχή όμορφα και ωραία και τον αποστείλανε εις οδόν ειρήνης. Η χαρά λοιπόν είναι στοιχείο του χριστιανού. Μετά της Αναστάσεως. Άρα άμα πάμε προς τα πίσω βλέπουμε λίαν καλός τέλεια, ειδονή, φόβος, πόνος, φόβος. Γυρίζουμε ανάποδα. Ο φόβος, η χαρά και μένει το Λίαν Καλός. Το Λίαν Καλός λοιπόν έρχεται με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όπου ο άνθρωπος συμμετέχει μέσα στην Αγία Τριάδα. Προσέξτε κάτι, λέμε πολλές φορές πρέπει εμείς οι χριστιανοί να κάνουμε το απόδειπνο, πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις, πρέπει να νηστεύουμε, πρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη, πρέπει, πολλά πρέπει. Και εγώ σας έχω πει πολλές φορές αυτή η λέξη δεν μου αρέσει εμένα το πρέπει, αλλά παίρνουμε σαν παράδειγμα τους Αγίους, μιμητές μου γίνεστε. Ο Μέγας Βασίλειος παραδείγματος χάρη που προανέφερα πιο μπροστά, ο οποίος είχε 10 χρόνια καρκίνο και πέθανε στα 49 του από καρκίνο, μέσα στον πόνο του, μέσα στο μεγάλο αυτό πόνο που είχε στο στομάχι, γιατί εκεί μάλλον πρέπει να έχει τον καρκίνο, πήγαινε στη βασιλιάδα που είχε δημιουργήσει και εξυπηρετούσε άλλους ανθρώπους που είχε καρκίνο, εξυπηρετούσε λεπρούς, τους έπλυνε και φιλούσε τα πόδια και τα χέρια τους και έλεγε είναι χέρια και πόδια Χριστού. Και πάμε κι εμείς οι κακόμοιροι να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Πάμε σε κανέναν ασθενή, γιατί πρέπει να πάμε σε έναν ασθενή. Μα ο Μέγας Βασίλειος δεν το έκανε αυτό γιατί έπρεπε να το κάνει. Το έκανε αυτό ο Μέγας Βασίλειος, το έκανε ο Άγιος Παΐσιος, το έκαναν όλοι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι. Γιατί? Γιατί είχαν ποτιστεί μέσα στη χάρη του Θεού. Ήρθε η χάρη του Θεού που έφυγε από τον Αδάμ και την Εύα και αισθάθηκαν γυμνοί. Ήρθε η χάρη του Θεού, ντύνει τον Άγιο άνθρωπο και ο Άγιος εκφράζεται με τη χάρη του Θεού. Είναι, ξέρετε, όπως το κόκκινο αυγό. Παίρνεις ένα άσπρο αυγό, το βουτάς μέσα σε μια κατσαρόλα με κόκκινο χρώμα ή με μπλε και το αυγό γίνεται ξαφνικά κόκκινο. Δεν έχει το αυγό την ουσία αυτή. Είναι η ουσία που βάζουν μέσα στην κατσαρόλα και το κάνει κόκκινο. Ο άνθρωπος σαν άνθρωπος από μόνος του έχει πορεία πτώσεως. Αλλά έρχεται η χάρη του Θεού και αυτό που μας το θεωρούμε εμείς τόσο μεγάλο και τρανό, που θαυμάζουμε τους Αγίους μας, δεν το κάνουν γιατί οι ίδιοι αξίζουν, γιατί είναι η χάρη του Θεού. Αυτοί αυτό που κάνανε, γδυθήκαν την ανθρώπινη αδυναμία και μόλις γδύθηκε ο άνθρωπος, έβγαλε τα φύλλα της οικής, που τα έβαλε μόνος του παρακαλώ, μόλις βγάζει τα φύλλα της οικής ο άνθρωπος, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και τον ξαναντίνει. Το ίδιο, αλλά από την ανάποδη πλευρά, ότι έγινε μέσα στην καινίδη, μέσα στον Παράδεισο. Μας έλεγε χτες ο κύριος Μπαλογιάννης, είχαμε μια συνάντηση στη Μητρόπολη. Ο κύριος Μπαλογιάννης, για όσους δεν τον ξέρουν, ψυχίατρος, ψυχολόγος, θεολόγος, μεγάλη μορφή. Μας μιλούσε ο άνθρωπος και έκλαιγε. Λαϊκός είναι αυτός. Αυτός λοιπόν λέγει ότι όταν ήταν ο Άγιος Παΐσιος στην εντατική, επειδή είναι και γιατρός, πήγε λοιπόν στην εντατική, λέει: μπαίνω μέσα στην εντατική, όπου δεν είχε φωτισμό, βλέπω σε μια γωνία ένα περίεργο φως και χωρίς να ρωτήσω κανένα, πάω κατευθείαν εκεί. Βλέπω, λέει, τον Άγιο Παΐσιο που ήταν στην πιο χειρότερη μορφή του πόνου του. Και ως γιατρός ξέρω τι σημαίνει πόνος, λέει. Μου λέει: Σταύρο μου, σήμερα είμαι, λέει, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Τα έλεγε και δάκρυζε ο καθηγητής. Και λέω: μα τι λέτε, γέροντα? Λέει: σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει πόνος. Σήμερα κατάλαβα πώς πονάει ο συνάνθρωπός μου. Αυτός πονούσε, το συνάνθρωπό του σκεφτόταν. Και έλεγε: σήμερα, λέει, μπορώ να καταλάβω τι είναι η εικόνα του Θεού, η οποία εικόνα του Θεού υποφέρει τα πάνδυνα μετά την πτώση. Και το έλεγε αυτό ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος υπέφερε. Δεν το έλεγε ο απλός ο άνθρωπος. Η χάρη του Θεού που τον σκέπαζε, αυτό το φως που ήταν πάνω του, αυτό τον έκαμε να εκφράζεται έτσι. Και μας έλεγε πάλι ο Άγιος, ο κύριος Μπαλογιάννης, ότι πήγε κάποιος στο κελί του, στο Άγιο Όρος, στον Άγιο Παΐσιο, όντας με καρκίνο, όντως με πολύ πολύ πόνο, ήταν ένας ψυχακαστικός, κάπως έτσι λέγεται, οι οποίοι επαναλαμβάνουν το ίδιο. Είχε 4 τετράδια και κάθισε επί 9 ολόκληρες ώρες. Φυσικά δεν μπορεί να το κάνουμε σε αυτό το πράγμα, αλλά τον άκουγε να λέει, να λέει, να λέει, να λέει. Και τον ρώτησε: μα γιατί, γέροντα, δεν το σταματήσατε? Είχε ανάγκη ο άνθρωπος, λέει, να βγάλει, λέει, και να ηρεμήσει. Είχε το δικό του τον πόνο, αλλά τι, καταλάβαινε τον πόνο του αλλονού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ζει Ανάσταση. Εάν λοιπόν δεν δούμε έτσι υπαρξιακά την Ανάσταση, όχι δηλαδή ένα μαγικό ραβδάκι on off και γυρίζει, εάν δεν δούμε ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι το ότι ο Χριστός ήρθε στη γη, ότι έκοψε αυτή την πορεία της ανθρωπότητος που είχε να κάνει με τον φόβο, με τον πόνο, με την αρρώστια και με το θάνατο. Αυτό σταμάτησε την ημέρα της συλλήψεως του Χριστού από την Παναγία, η άσπυλος σύλληψης. Αυτό σταμάτησε. Εάν το καταλάβω και το βιώσω, τότε πραγματικά αισθάνομαι χαρούμενος. Και να πούμε και κάτι παραπάνω για την Ανάσταση. Γιατί ήταν ανάγκη να πεθάνει ο Χριστός? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν θα μπορούσε με κάποιον άλλο τρόπο ο Χριστός? Έπρεπε να τραβήξει όλα αυτά που τράβηξε? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αν ο Χριστός ερχόταν στη γη ως μέγας και τρανός βασιλέας, δεν θα αναγκαζότανε να τον υποδεχτούν όλοι οι άνθρωποι ως τον Μεσσία? Ό,τι δηλαδή θα είναι στη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ο Χριστός θα έρθει με δόξα και με τιμή. Και όλοι οι άνθρωποι θα τον προσκυνήσουν, πιστεύοντες και μη πιστεύοντες. Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η πρώτη παρουσία του Χριστού πώς έγινε? Ασήμαντη, αφανής. Γεννήθηκε με έναν φυσιολογικό τρόπο, από μια γυναίκα που έμεινε έγκυος. Το πώς έγινε έγκυος εμείς το ξέρουμε, αλλά οι άνθρωποι δεν το ξέραν τότε. Φυσιολογικά γεννήθηκε ο Χριστός, φυσιολογικά έκλαψε, φυσιολογικά μεγάλωσε, φυσιολογικά έφτασε εκεί που έφτασε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι ήταν από μόνοι τους ελεύθερα να το δεχτούν ως Μεσσία ή όχι. Δείτε τώρα τι θα γινόταν αν κατέβαινε ο Χριστός τον Άδη χωρίς να έχει πεθάνει. Θα κατέβαινε ένας τριαμβευτής βασιλέας, ο οποίος θα εξανάγκαζε όλους, χωρίς την ελευθερία του, να πούνε «Α, είναι ο Μεσσίας». Γιατί όλοι είχαν ακούσει για τον Μεσσία. Το καταλαβαίνετε? Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός πήρε την φυσιολογική οδό, πήρανε όλοι οι άνθρωποι που πεθάνανε. Γι' αυτό λοιπόν πεθαίνει και ο Χριστός. Και κατεβαίνει στον Άδη, όχι ως ένας θριαμβευτής βασιλέας, ως ένας θνητός που πέθανε. Και κηρύττηκε εκεί κάτω, στους νεκρούς, με την ίδια λοιπόν μορφή και με τον ίδιο λόγο, όπως κήρυξε και στη ζωή. Όσοι λοιπόν τον πιστέψανε, σωθήκανε. Εμείς τώρα, στο υπαρξιακό μας το πρόβλημα, εάν λοιπόν ο Χριστός είναι η πορεία μου, εάν ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος πορεύεται μπροστά από μένα, γιατί αυτός νίκησε το θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι απόρρια της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία είναι η παρακοή του ανθρώπου στον Θεό, γιατί η παρακοή του ανθρώπου προέρχεται από την ειδονία, από την χαρά, από την ευχαρίστηση, πέραν του φυσιολογικού, του ωραίου, του λίγα καλός. Αν λοιπόν το κοιτάξω στη ζωή μου, θα δούμε ότι και εγώ κάνω τα ίδια. Και έρχομαι πλέον ελεύθερα να αποφασίσω εάν εγώ θέλω να πάψω να έχω αυτήν την πορεία της ανθρωπότητος, γιατί πλέον μου δίδεται ευκαιρία, εφόσον έχω τον Αναστημένο Χριστό, να κόψω κι εγώ αυτή την αλυσίδα. Εάν έτσι το καταφέρω, τότε να είμαστε σίγουροι ότι και Πάσχα θα ζήσουμε και Ανάσταση θα ζήσουμε και Γέννηση θα ζήσουμε, όλα θα τα ζήσουμε. Αρκεί να φύγουμε από το εορταστικό, να φύγουμε από το ιστορικό, έτσι όπως ξεκίνησα και έτσι τελειώνω, και όχι σαν μια ανάμνηση συναισθηματική «Καλέ μου Χριστούλη, τι σου κάναμε». Λοιπόν, κάτι που να θέλει να ρωτήσει τώρα κανείς? Εδώ. Πώς λειτουργήσε η ψυχή του Χριστού στο τετέλεστε? Ωραία, λοιπόν, να το καταλάβω. Λοιπόν, πες μου, να πω αν το κατάλαβα καλά. Εάν λοιπόν μετά το τετέλεστε η ψυχή του Χριστού, αν χωρίστηκε από το σώμα, ως Θεός δεν πέθανε, ως άνθρωπος πέθανε. Ο Χριστός κατέβηκε στον κάτω κόσμο, όχι σωματικά, όπως όλες οι ψυχές. Αν ο Χριστός κατέβαινε σωματικά στον κάτω κόσμο, δεν θα υπήρχε το σώμα του επάνω στο Σταυρό. Και κανένας δεν πήγε στον Άδη με το σώμα του. Κανένας. Αν ο Χριστός πήγαινε, τότε θα ήταν κάτι το υπερφυσικό για αυτούς. Πήγε λοιπόν όπως όλοι οι άλλοι. Στην Ανάστασή του μετά. Αυτό το οποίο είναι το... Εμείς ξέρουμε ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε. Ποια ώρα αναστήθηκε δεν το ξέρουμε. όπως είχα πει, να θυμάστε τη Μεγάλη Εβδομάδα τότε, ότι ο Χριστός πέθανε στις 3 το μεσημέρι και αναστήθηκε πρωί, λίαν πρωί της Κυριακής. Πότε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το ξέρουμε. Δεν πειράζει, τόσο ξέρουμε για την ημέρα που αναστήθηκε. Αλλά ξέρουμε την ημέρα που πέθανε. Έτσι, κάτι άλλο. Μ' αρέσει που πάω να... Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα συνεχίζουμε. 29 του μηνός θα έρθει η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Εδώ, θα είναι για μία εβδομάδα. 30 θα είναι. Καλά, εντάξει, 29-30. Από την Άνδρο που ήρθε πέρσι, το ίδιο. Αν θυμάστε όσοι ήταν εδώ, μας το είχε υποσχεθεί ο γέροντας ότι όσο είναι η ζωή θα μας τη φέρει την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.